O concello de Pantón e Sober está bastante estable, pasou unha noite, foi unha noite tranquila, están a traballar pois na zona do Sil, na zona de Abarca e Pombeiro, intentando pois estabilizar ali que é o sitio máis conflictivo neste momento. Están, bueno, pois traballando nel. Estivemos agora pois visitando varios dos núcleos afectados. Bueno, aquí está a cousa relativamente tranquila, estabilizado tamén Fonsagrada, tamén ben o bolo, xurdiu na zona de Lobios pois esta madrugada con dous puntos, pero bueno, está un xa prácticamente está ben, en boa situación.